Գլուխ 47-րդ. Առաջին. Հաջորդ տարում Ռոդենն արժանացավ Օքսֆորդի համալսարանի դոկտորի պատվավոր կոչման։ Նա նստել էր Մարկ Տվենի, Կամիլ Սենսանսի ու Փրկության բանակի գեներալ Բուտի կողքին և զարմանում էր։ Հիշեց, թե ինչպես վատ էր սովորում դպրոցում։ Մինչև այժմ էլ չի յուրացրել թվաբանության և ուղագրության կանոնները։ Նա այդպես էլ չընդունվեց գեղարվեստի դպրոցը։ Իսկ պապան ու մաման միանգամայն անգրագետ էին։ Եվ ահա այժմ իրեն հագցրել էին կարմիր մետաքսից հոյակապ պատմության և սև քարանկյունի գլխարկ։ Honoris causa դոկտորի կոչում են պարգևում, գրում են որպես քանդակագործ գիտնականի մասին։ Փարիզ ժամանելուց մի ժամ հետո նա մտավ համալսարանական փողոցի արվեստանոցը, տեսնելու թե ծուլորդներն ինչպես են պատրաստել Հյուգոյի հուշարձանը։ Նրան հանձնեցին Ռիլկեի նամակը։ Օգյուստն ուղղեց ծուլորդների թույլ տված սխալները և սկսեց կարդալ նամակը։ Կարդում էր դանդաղ, անվստահորեն, խնդրանքների սպասելով, բայց նամակը բարեկամական էր։ Բանաստեղծը շնորհավորում էր Ռոդենին Օքսֆորդի արարողության արդիվ և գրում. «Դուք առավել քան որևէ մեկ ուրիշը արժանի եք այդ պատվավոր կոչմանը»։ Եթե իրեն նորից հնարավորությունն ձեռնվի տեսնվել Մետրի հետ, գրում էր Ռիլկեն, ինքն այդ երջանկություն կհամարի։ Օգյուստը Ռիլկեին պատասխանեց, որ սիրով կտեսնվի նրա հետ առաջիկա օրերին։ Մի շաբաթ հետո նրանք հանդիպեցին Լյուքսեմբուրգյան այգում, որտեղ ծառուղիները ծածկված էին հասուն շագանակներով։ Դա Օգյուստի սիրած զբոսայգիներից մեկն էր, և այստեղ էին գտնվում նրա մի քանի արձանները։ Մետրը լավ տրամադրության մեջ էր։ Օրը պարզ էր, աշնանային, նրանք զբոսնում էին արահետներով։ Խիտ կանաչ սաղարթը տեղ-տեղ արդեն սկսել էր թեղնել։ Շուրջը բազմերանգ և ինչ-որ նոր, մինչ այդ անծանոթ տեսակի ծաղիկների առատություն էր։ Ռոդենը գիտեր, որ Ռիլկեն մի քիչ վաստակում է բանաստեղծություններով և հյուրընկալվում հարուստ հովանավորների, գլխավորապես տարեց կանանց մոտ։ Բայց նա չէր շոշափում այդ թեման, նրանք պայմանավորվել էին չխոսել անցյալի մասին, այլ միայն ներկայի։ Ռիլկեն նույն թխահերը, բարեկազմը, երկնագույն աչքերի աշխույժ հայացքով և բարակ բեղիկներով, առաջվա պես էքսպանսիվ էր։ Նա գովաբանում էր Մայոլին, որի աշխատանքները հենց նոր էր տեսել։ «Նրա մարմնակհանդակները շատ լավն են», համաձայնվեց Օգյուստը։ «Եթե ես մի քիչ երիտասարդ լինեի, հարկ կլիներ, որ նրա մոտ սովորեի»։ «Բայց չէ՞ որ դուք նրա ուսուցիչն եք եղել, Մեթր»։ Ավելի շուտ խորհրդատուն։ «Այնպիսի մարդկանց մոտ, ինչպիսին Մայոլն է, սեփական տաղանդն էլ հերիք է. Իմ մասին ասում էին, որ իբր ես հնազանդ աշակերտներով եմ շրջապատել ինձ, այնպիսիններով, ինչպիսիք են Մայոլը, Ջուբուան, Կամիլա Կլոդելը, Բուրդելը, իսկ ամբողջ Ֆրանսիայում չես գտնի ավելի ինքնակա և տարբեր մարդկանց, քան դրանք են. Նրանց մեջ ընդհանուրը միայն այն է եղել, որ բոլորն էլ եկել են ինձ մոտ ինքնուրույնություն, անկախություն սովորելու»։ «Ձեզ դուր է գալիս Մանեն, նրա մասին այժմ շատ են խոսում»։ «Այո, նա միշտ էլ ինձ դուր է եկել. Ես ուրախ եմ, որ նրա աշխատանքներն այժմ Լուվրում են»։ «Իսկ Վան Գոգը, Սեզանը»։ «Ես ունեմ Վան Գոգի մի քանի նկարները. Ես նրան մի քանի անգամ եմ հանդիպել, պատահաբար»։ Դա շատ հանգիստ մարդ էր, միշտ խորասուզված ինքն իր մեջ. դրանում նա մի քիչ նման է Սեզանին»։ «Դուք լավ ծանոթ էիք Սեզանին»։ Մահից հետո Սեզանը Ռիլկեի համար գյուտ դարձավ։ Բանաստեղծը բուրըն սեր էր տածում նրա հանդեպ։ «Ոչ այնքան. Կարծում եմ, որ ոչ ոք նրան ինչպես հարկն է չի ճանաչել»։ Օգյուստը տրտմեց, հիշելով Մոնեին, որն արդեն վաղուց էր կորցրել իր նախկին գեղեցկությունը, երիտասարդությունն ու եռանդը, և վշտանում էր, որ ինքը չափազանց ուշ է հաջողության հասել։ Նա մտածում էր Թեգայի մասին։ «Մի ժամանակ ինչպիսի շանթ ու կայծակ էր արձակում, որը սարսափեցնում էր այս աշխարի մեծերին»։ Այժմ Դեգան տարիներից ու հիվանդություններից տանջահար ուժասպառ ծերուկ է, որն աննպատակ թափառում է Փարիզով մեկ, կիսակուրացած, անկարող այլևս նկարելու։ Իսկ Ռենուարը թեպետ է ֆրճակավոր է դարձել, միայն սայլակում նստած է աշխատում։ Անողորմ ժամանակը չէր գտածել իր ժամանակակից բարեկամներին, մռայլաշունը նրանց դուրն էր եկել։ Նրանք մոտեցան Բիրոն առանձնատանը։ Ռիլկեն ապրում էր իր կնոջ արվեստանոցում, որն այդ ժամանակ Փարիզում չէր։ Կնոջ հետ նա շատ հազվադեպ էր տեսնվում։ Օգյուստի տխուր տրամադրությունը փարատվեց։ Նա առաջին իսկ հայացքից սիրահարվեց 18-րդ դարի այս պալատին, որը 19-րդ դարում բնակարանների էր վերածվել։ Բիրոն առանձնատունը շատ հաջող տեղ էր գտնվում, Վարեն խաղաղ փողոցում, հենց այնտեղ, որտեղ նա դուրս էր գալիս ինվալիդների լայն բուլվարը, ինվալիդների տան և Նապոլեոնի գերեզմանի կողքին։ Օգյուստին դուր եկավ պալատից բաղեցրած լայն արձակ տարածքը և հիանալի պարտեզը։ Ինչ հրաշալի անկյուն է, Մեդոն Փարիզի ամենակենտրոնում։ Իսկ երբ Ռիլկեն նրան ցույց տվեց սենյակները, Օգյուստը հասկացավ, որ հենց այստեղ է պետք, որ ինքը տեղավորի իր արվեստանոցը։ Սենյակներն ընդարձակ էին, բարձր առաստաղներով և պալատի առջև գտնվող բակին նայող գեղեցիկ մեծ պատուհաններով, իսկ հակառակ կողմից պատուհանները բացվում էին պարտեզ։ Օգյուստը հմայված էր, ամենուր գծերի նրբագեղություն էր և ներդաշնակություն։ «Սա մի քաղաքամերձ պալատ է, Փարիզի հենց սրտում», ասաց նա Ռիլկեին։ «Մեթր, իր ժամանակին սա Փարիզի ամենահոյակապ շենքն են համարել, ով ասես, որ չի ապրել այստեղ. Բախտախնդիր Սափրիչ Պեյրանկը, Բոմարշեն, դուքս Բիրոնը, մի նշանավոր մեծատոհմիկ, Պապի Նվիրակը, ռուսական կայսեր Թեսպանը, և վերջապես շատ տարիների ընթացքում Սակրե Կյոր ուխտի մի անձնուհիները»։ «Իսկ այժմ ով է ապրում»։ «Այս է Դորա Դունկանը, դը Մաքսը, Մատիսը, նրանք այստեղ արվեստանոցներ ունեն, և իմ կինը»։ Օգյուստին Այսեդորան դուր էր գալիս։ Իրենց առաջին հանդիպումից հետո նա սաստիկ փոխվել էր, դարձել ավելի կանացի ու անխոհեմ։ Լուրեր էին պտտվում, որ նա այնքան սիրեկաններ ունի, որքան ինքը սիրուհին էր։ Օգյուստը զգում էր, որ նա դեռևս երազում է իր մասին։ Եվ ոչ միայն իր փառքի պատճառով, և ափսոսում է առաջին անհաջող հանդիպման համար։ Բայց այժմ ինքը չափազանց ծեր է։ Կամիլայից հետո նա այլևս երիտասարդ սիրուհիներ չի ունեցել։ Ռիլկեն ասաց. «Առաջին հարկը վարձով է տրվում, բայց թանկ գնով»։ «Ես կվարձեմ. Իմացեք, երբ կարող եմ փոխադրվել»։ Ռիլկեին դա մի քիչ վիրավորեց։ Կուզենար առարկել. «Ես այլևս ոչ ձեր քարտուղարն եմ, ոչ էլ ծառան»։ Բայց Մեթրն այնպիսի ազդու տեսք ուներ, որ բանաստեղծն ասաց. «Հրաշալի կլինի, եթե դուք բնակություն հաստատեք այստեղ, Նապոլեոնի գերեզմանոցից ոչ հեռու»։ «Նապոլեոն և Ռոդեն»,» ավելացրեց Ռիլկեն, խորհրդածելով այդ համեմատության վրա։ «Նապոլեոնը փորձում էր ավերել աշխարը և այն վերափոխել իր ուժեղ ձեռքերով, իսկ դուք փափուկ կավից ռեալ մարդկանցով բնակեցված մի ամբողջ աշխարհ եք ստեղծել. և ինձ համար, Մեթր, ձեր ձեռքերն ավելի մեծ ուժով են օժտված»։ «Շնորհակալություն, Ռայներ, դուք շատ սիրալիր եք, բայց Նապոլեոնի անունը դարեդար կապրի»։ «Կասկածում եմ, մենք այլևս երբեք չենք զգա նրա ձեռքերի ուժը, իսկ ձեր ձեռքերի պտուղներով մարդիկ միշտ հաճույք կվայել են»։ Օգյուստը թերահավատորեն ժպտաց. «Այժմ ես միայն մի բան եմ ուզում», ասաց նա. «Բնակություն հաստատել, Բիրոնի առանձնատանը և նորից աշխատանքի անցնել»։ Երկրորդ. Սակայն Բիրոն առանձնատուն փոխադրվելը հաջողվեց միայն 1908 թվականին։ Եվ թեպետ նա հույս ուներ այդտեղ ապրել մինչև իր կյանքի վերջը, նրա բարեկամ ու հարևանուհի Այսեդորա Դունկանը չէր բաժանում նրա այդ հույսերը։ Նրանք կանգնել էին պատուհաններով պարտեզին նայող ռոտոնդայում, առաջին հարկում, որը վարձել էր Օգյուստը տարեկան 5900 ֆրանկով։ Այստեղից գեղեցիկ տեսարան էր բացվում։ Օգյուստը հարցրեց նրա կասկածների պատճառը։ Այսեդորան պատասխանեց. «Այն ժամանակվանից, ինչ հանրապետությունը պալատը ետ է վերցրել Սակրե Կյոր ուխտից, շատերը պահանջում են, որ այն վաճառվի. ես այդ մասին շարունակ լսում եմ, երբ ինձ մոտ հյուրեր են հավաքվում. ասում են, թե իբր իմ երեկույթների ժամանակ սրբապղծություններ են կատարվում»։ «Ես աշխատել եմ ուզում, ես չափազանց ծեր եմ, որպեսզի հյուրեր ընդունեմ»։ Այսեդորան իրոք որ գինարբուկներ էր կազմակերպում, երբեմն չափազանց աղմկալի ու խելահեղ։ «Անշուշտ, օգյուստ, մենք ձեզ չենք խանգարի»։ Հավանորեն մտածեց նա։ Այս հեդորան շարունակ շրջագայությունների մեջ է. Գերմանիա, Հունաստան, Ռուսաստան, Ամերիկա, Անգլիա։ Միայն Աստծուն է հայտնի, թե հաջորդ անգամ դեպի ուր կուղավորվի։ Օգյուստը սկսեց աշխատել և շուտ ընդելացավ առանձնատանը։ Այս Էդորան և Դմաքսը ժամանակ առ ժամանակ գալիս էին նրա մոտ, բայց չէին խանգարում, երբ նա աշխատում էր, իսկ Մատիսն իրեն մեկուսացած էր պահում։ Նա Պիրոն առանձնատանը Մատիսի ակադեմիա էր կազմակերպել։ Օգյուստը իր նոր արվեստանոցում կախեց սիրած նկարիչների, Կարիերի, Վան Գոգի, Մոնեի և Ռենուարի նկարները։ Նա այստեղ տեղափոխեց հունական թագավորի նվիրած մարմնախանդակը և իր մարմարյա քանդակներից շատերը։ Պիրոն առանձնատունը դարձավ նրա գլխավոր բնակավայրը Փարիզում։ Ռոզային վշտացրեց այդ փոխադրությունը։ Օգյուստը նրան հպարտությամբ մաներածում Պիրոն առանձնատնում, իսկ Ռոզան մտածում էր, որ Օգյուստն անցյալին է վերադառնում։ Ո՞վ է նրա նորսերը։ Այստեղ ոչինչ չէր վկայում կնոջ ներկայության մասին։ Այդ հարցն այնպես էր հուզում Ռոզային, որ նա հանկարծ հարցրեց. «Դու մտադիր ես այստեղ միայն աշխատել, Օգյուստ»։ Օգյուստը մռայլվեց։ Արդ ժամանակն է, որ նա թողնի այնպիսի հարցեր տալը, որոնք անպատասխան են մնալու։ «Ինձ անհանգստացնում է կրտսեր Օգյուստը. նա իսկական շրջմոլիկ է դարձել, հնոտիա վաճառ», ասաց Ռոզան։ «Դա իր գործն է. Եթե դու նրան խնդրես ապրել մեզ հետ Մեդոնում, նա կարող է դեռ մարդ դառնալ»։ «Նա երբեք էլ մարդ չի դառնա»։ Օգյուստը նրա խնդրանքն անուշադիր թողեց, բայց Ռոզային Մեդոն տարավ կաբրիոլետով։ Դա թանկ բավականություն էր, և Ռոզան սարսափեց, երբ գինը լսեց։ Երրորդ։ Պրեզիդենտ Ֆալիերը Ռոդենին ընդունեց Ելիսեյան պալատում։ Հրավերի մեջ ասվում էր, որպեսզի հարգանք մատուցվի Մսյո Ռոդենին Ֆրանսիայի արվեստում նրա կատարած ներդրման համար։ Հանրապետության պրեզիդենտը նրան պատմում էր այն նամակների մասին, որոնք հասցեագրված են պարզապես Ֆրանսիա Օգյուստ Ռոդենին, երբ միջին տարիքի մեկին համառորեն խնդրեց իրեն ծանոթացնել քանդակագործի հետ։ Նա Օգյուստին ներկայացավ որպես Դքսուհի դ Շուազել։ Դքսուհին ամերիկուհի էր, ամուսնացած 5 ազնվական ընտանիքի պատկանող մի ֆրանսիացու հետ։ Օգյուստը կանգնել էր վառ լուսավորված շքեղ դահլիճի մեջտեղում։ Դքսուհին աշխուժորեն շաղակրատում էր նրա բացառիկ ստեղծագործությունների մասին, իսկ Օգյուստը մտածում էր, որ այս աշխարհի սալոնը քիչ է տարբերվում նրանցից, որոնք գոյություն ունեին հին ռեժիմի ժամանակ։ Այստեղ այնքան կրծքեր կային, չքանշաններով զարդարված, թանկարժեք զարդերի մեջ կորած այնքան կանայք, այնքան տիտղոսավոր արիստոկրատներ, շատ ավելի, քան հանրապետականներ, և այնքան շատ պայմանականություններ ու արտաքին շուկ, որ նույնիսկ խելամիտ մարդիկ այդ իրադրության մեջ փքված ու դատարկ էին թվում։ Բայց Օգյուստը չէր կարող հեռանալ։ Դքսուհին իր ուշադրությամբ հաղթել էր նրան։ Ըստ երևույթին, նրան անկեղծորեն դուր էին գալիս Օգյուստի քանդակները։ «Մեթր, սա իմ կյանքի ամենաերջանիկ օրն է», բացականչեց Դքսուհին։ «Ես շատ վաղուց էի երազում ձեզ հետ ծանոթանալ, այդ պատճառով էլ եկել եմ ընդունելությանը»։ Սկզբում Օգյուստը թերահավատ էր, բայց Դքսուհին շարունակ պնդում էր, որ Օգյուստ Ռոդենը միակ պատճառն է, որն իրեն ստիպել է գալ այստեղ։ Եվ Օգյուստը գրեթե հավատաց։ Նրան դուր էր գալիս իր անձի նկատմամբ նման հետաքրքրությունը։ Դքսուհի դ Շուազելը հուզիչ անկեղծությամբ խոսում էր նրա քանդակների մասին, կարծես անգիր գիտեր դրանց ցուցակը։ Օգյուստը սկսեց ուշադիր նայել նրան։ Դա միջին տարիքի բավականին բարեկազմ մի կին էր, սուր դիմագծերով, բարակ, մի քիչ վեր ցցված քթով, ներկված մազերով, քսված ու պուդրված։ Դքսուհին ոչնչով չէր տարբերվում մյուս նշանավոր կանանցից, որոնք վերջին տարիներին ուշադրություն էին ընծայել նրան։ Դքսուհու հետաքրքրությունը նրա նկատմամբ սպառ էր։ Նա անդադար խոսում էր Օգյուստի աշխատանքների մասին։ Նա ամբողջ երեկոն չհեռացավ նրա մոտից և իրեն այնպես էր պահում, ասես այդ տեղն իրավամբ իրեն էր պատկանում։ Երբ մոտեցավ հյուրերի մեկնումի ժամը, դքսուին առաջարկեց Օգյուստին Պիրոն առանձնատունը տանել իր ավտոմոբիլով։
«Մեթր», ասաց նա, «այս ուշ ժամին դուք անշուշտ մեդուն չեք գնա, չէ՞ որ արդեն կես գիշեր է»։
Օգյուստի գլուխը պտտվում էր բուրըն անցկացրած երեկոյից, խոսակցություններից, որ գլխավորապես դքսուհին էր վարում, և չհասցնելով ուշքի գալ, ընդունեց նրա հրավերը։ Չնայած ուշ ժամին, դքսուհին անհարմար չհամարեց առանձնատուն մտնել։ Օգյուստը, ըստ էության, նրան չհրավիրեց, և նա էլ հրավերի չսպասեց, այդ բոլորը բնական ու ինքնին հասկանալի բան էր թվում։ Վճռաբարո տեսքով դքսուհին հարմար տեղավորվեց Օգյուստի սիրած բազկաթորում։ Նրա սիրտը խփում էր կատաղորեն, և նա մտածում էր, թե արդյոք չափազանց թեթևամիտ չի վարվում։ Տեսնելով սիրային զույգերի քանդակները, նա բորբոքվեց Օգյուստի մեծագույն կիրքը դառնալու ցանկությամբ։ Նման կապը կարող էր փառավորել իրեն։ Ընդ որում, Ռոդենը հավանորեն իսկական տղամարդ է, և իր ամուսնուն էլ այդ սիրային կապը լոկ կզվարճացնի։ Օգյուստը շվարած քարացել էր սենյակի մեջտեղում, և դքսուհին հասկացավ, որ ինքը պետք է նախաձեռնությունը իր ձեռքը վերցնի։ Նա կոտրատվելով արտասանեց.
«Օգյուստ, մենք պետք է ազնիվ լինենք. ես դեռ երբեք չեմ հանդիպել մարդու, որի տղանն ինձ այսպես հուզած լինի. դուք հսկայական կենսա ուժ ունեք»։
Նա փաթաթվեց իր բարակ ձեռքերով և սեղմվեց նրան։ Օգյուստը չհասցրեց ուշքի գալ, երբ նրանք հոմանիներ դարձան։ Նրան զարմացրեց դքսուհու վայրենի հուզումնալից ուժը։ Նա չէր սպասում, որ նման թուլակազմ մարմնում այսքան կիրք է թաքնված։ Դքսուհին այնքան հմուտ էր սիրո մեջ, որ նրան ստիպեց աշխարհում ամեն ինչ մոռանալ։ Օգյուստն իրեն բոլորովին երիտասարդ էր զգում, և նրան ամեն ինչ ներեց։ Օգյուստի մեջ երկու սկզբունք էր պայքարում։ Լինում էին պահեր, երբ նրան բացահայտորեն զզվեցնում էր դքսուհու շողոքորթությունը, նրա չափից դուրս ներկված դեմքը, անսահման զգայազեղությունը, բայց նա կապվեց նրան որպես կնոջ, ասես դա կարող էր հետաձգել ծերության գալը։ Երբ բարեկամները բարձրաձայն զարմանում էին այդ կապից, Օգյուստը լոկ թոթվում էր ուսերը։ Նա չէր կարող խոստովանել, որ իրեն այդ հանդիպումները պետք են։ Ռիլկեն ակնարկեց, որ դքսուհին պարզապես արկածախնդիր կին է, բայց Օգյուստին դա զայրացրեց, և նա մի քանի օր չխոսեց բանաստեղծի հետ։ Ապա Ռիլկեին հրավիրեց արվեստանոց և բացատրություն պահանջեց։ Ռիլկեն պատասխանեց իր մեղմ ձայնով.
«Մեթր, նա շատ համառն է»։
«Իսկ դուք ինքներդ միթե չեք զիջում հենց այդպիսի համառ կանանց»։ «Դա ճշմարիտ է», մտածեց Ռիլկեն, «բայց Մեթրն այլ է. ինքը կարիք ունի նման կանանց, իսկ Ռոդենը ոչ. Մեթրը ոչ ոքից կախում չունի»։ Օգյուստը հիշացրեց. «Դուք շատ մտերիմ հարաբերությունների մեջ եք արքայադուստր Մարիա Հոհենլոհեի հետ, իսկ նա 20 տարով մեծ է»։
«Դա այլ բան է», տխուր ասաց Ռիլկեն. «Մեթրն անարդարացի էր իր հանդեպ»։
Օգյուստը, զգալով, որ Ռիլկեի վիճակը շատ ավելի փափկանկատ է, քան իրենը, արքայադուստրը դքսուհուց մեծ էր, անմիջապես զվարթացավ ու մոռացավ վիրավորանքը։ Օգյուստն իրեն չլսելու էր դնում, երբ արվեստանոցում աշխատող ծուլորդները ծիծաղում էին դքսուհու վրա և կատակով նրան Մուսա անվանում։ Բայց նա կատաղեց, լսելով, թե ինչպես բուրդելը նրան դքսուհի ինֆլյուենսը անվանեց։ Սա արդեն դավաճանություն է, և բուրդելին հրամայեց կորչել հեռանալ։
«Ընդմիշտ»,
բղավեց Օգյուստը, որպեսի ցույց տա, թե ինչքան է զայրացած, թեև հոգում հույս ուներ, որ բուրդելը բավականաչափ խելք կունենա իր խոսքերը լրջորեն չընդունելու։ Որպեսի զսպի խղճի խայթը, նա ինքն իրեն հավատացնում էր, որ դքսուհին օգնում է իրեն աշխարհիկ պարտականություններում, հիանալի հոգետանում բոլոր գործերի մասին, գլուխ է հանում քանդակագործությունից։ Ընդ որում, մտերիմ հարաբերությունները խելամիտ են, ոչ մի ռոմանտիկական անհեթեթություն, որ հատուկ է երիտասարդությանը։